Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня у программе. Сегодня стало ведомо, что справу Александра Борозенки, апошнего фигуранта у справе 14, почнут разглядать 8 снежня. Сегодня почалася обвешченная ААН международная кампания борьбы супротихатнего гвалту. По водле доследования у Беларуси физичный гвалт зазнали 80% женщин. Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенного уладами поширения у Беларуси про скиоски Белсоюздруку и по подписце про Белпошту. Сегодня у Менску отбудется черговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом».
В эфире «Свобода». У Праской студии далее Юры Дракохруст. А сегодня у свете. На процессе об забойстве российской журналистки Ганны Политковской обвешаны перапынок до завтра. Прокурор заявил отвод судьи Евгену Зотову, який вязе справу, обвинаваціўшы яго у прадузятасці. На лаве подсудных 4 человеки. Их обвинувают у дотычности до забойства Политковска, якое отбылося у кастрычнику 2006 году. Журналистка была ведомая артикулами с выкрытием порушения правов человека в Чечне. Центральный банк США, Федеральная резервовая система, дает финансовой системе краины еще 800 миллиардов долларов допомоги. З их 600 миллиардов пойдут на выкуп долгов найбуйнейших ипотечных компаний краины, 200 миллиардов выделено на поддержку споживецкого кредиту и малого бизнесу. Компания «Нафтогаз Украины» обещает до 1 снежня расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в вересне и частце кастрычника. Размова идет про сумму по мере 800 миллионов долларов. Международный валютный фонд ухвалил выделение терминового кредиту для поддержки экономики Пакистану. Эта страна отримает 7 миллиардов 600 миллионов долларов. МВФ отзначил, что пакистанская экономика терпит не только от всесветного финансового кризиса, але и за погаршение ситуации с безопасностью Украины. У Таиланде прихильники оппозиции перекрыли основную автомагистраль, якая ведет до международного аэропорта Бангкоку. Оппозиционеры открыли огонь по прихильникам уладов, якія спробовали снять блокаду. Акции протесту оппозиции у Таиланде протягиваются уже несколько месяцев. Прихильники оппозиции домагаются отставки ураду, обвинувающие министра в коррупции. Сомалийские пираты захопили у Аденской затоцы йеменский сухогруз «Амани». Сомалийские пираты зараз утримливают больше за 10 кораблев, у тем лику и саудовский танкер, який мае на борте 2 миллиона баррелей нафты. Организация экономического сотрудничества и развития заявляет, что развитые страны переживают самый глубокий спад за последние 30 годов.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. А зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Сегодня стало ведомо, что справу студента Уроцлавского университета Александра Борозенки, апошнего фигуранта у процессе 14, почнут разглядать 8 снежня. За мест призначенного ранее судьи Центрального суду Валерия Есьмана судить Александра будет Наталья Войтяхович. Нагадаю, что от 27 кастрычника хлопца тримают у следчим изоляторы. Его обвинувачивают в организации массовых беспорядков, которые нібыта имели место подчас студенческих акций у предпринимальников, передает Любов Лунев.
Невядомая причина змены судзі ў працэсе над Александрам Баразенкам. Прозвішчы судзі Валеры Есьмана, які разглядаў справы трох фігурантаў са справы 14, судзі Алены Ільіной, якая пакарала 10 чалавек, і Татьяны Паўлючук, якая звычайна судзіла ўдзельнікаў вулічных акцый, называў Александра Лукашэнка, абвінаваціўшы іх у спрыянні карупцыі. У судзе цэнтральнага раёну не каментуюць замену судзі. Назіральнікі лічаць, што названыя суддзі хутчэй за ўсё дапрацуюць да канца месяца, каб падрыхтаваць свае справы для перадачы іншым суддзям. Маці Александра Баразенкі вырашыла прыехаць на суд з Пінску.
Саша через папу передавал, чтобы я не приезжала на суд, так как ему будет очень тяжело видеть, как мама плачет. Но я решила все-таки приехать, поддержать сына в тяжелую минуту. С моих знакомых мало кто знает, но кто знает, то, ну, одни слова, держитесь. Одно дело столица, второе дело периферия. Многие считают, что все, что делается, все это бесполезно. Но поддержка есть моральная.
Михаил Субач отбывая покарание обмежеванием воли по воле присуду судьи Алены Ильиной. И он поведомил в свободе.
Но я чекаю, что будет той самой самый присуд, что был у нас, не глядя на то, что Есмана повинны звольнить. В этом контексте могли бы переглядеть справу, а лишь мы прошли так само про кассацию, суд подтвердил наш присуд. Тому я не чекаю, что до его будет нечто иншее применено. Яны б не посадили его у СИЗА.
Адвокат Александра Павел Сапелка не домогся, каб ягонаму падабаронаму змянили меру стрымання.
СИЗА есть не что иншее, как турма. Таким чином он находится практически у турме амаль что месяц. Тому он трымал голодовку. Я лечу, что справу можно было бы призначить ранее, альбо змянить ему меру стрымання, каб он не был такий долгий час в турме, чекаючи призначения судового посвідження.
Щодня о 7 вечора каля будинку следчого изолятора отбываются акции солидарности с Александром Борозенком. Супрацовники милиции затрымливают удельников таких акций литерально у первой хвилины. Сярод затриманных была активистка компании «Европейская Беларусь» Полина Дьякова.
Кожний день ми приходимо туди, стоїмо з портретами, просто ходимо, висказуємо свою солідарність. Але у попошні дні нас почали вже там чекати. Акцію розганяють літерально перші хвилини. Міліціянти розмовляють з нами грубо, забирають гвалтовно, зв'язують московський РАУС, беруть відбитки пальців, паспортні дані. На сутки не садять, але неприємно.
Сёння о 19-й гадзіне моладзевыя актывісты зноў збяруцца каля СІЗА з партрэтамі Александра Баразенкі. Яны запэўнілі, што акцыі будуць доўжыцца, пакуль на волю не выйдзе апошні палітвязень.
Як Радыё Свабода ўжо паведамляла ў сваіх праграмах, беларускія ўлады дазволілі недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» прадавацца праз шапікі Белсаюздруку і дастаўляцца падпісчыкам праз Белпошту. Калі рэальна гэтыя выданні з'явяцца ў продажы і патрапяць да падпісчыкаў? Гэтае пытанне высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Падыходзіць мая чарга да шапіка Белсаюздруку на праспекце Незалежнасці каля парку Чалюскінцаў. Пытаюся ў прадавачкі.
Народная воля і наша ніва ўжо паявіліся.
Нічого такого нет. Я только ще не прочитала у комсомолки про это.
Люди памятаюць про эти газеты, що былі в кіоскі. Не пытаюцца ўжо.
Ніхто нічого не спрашивает.
Болей за 3 гады таму Народная воля і наша ніва зніклі з шапікаў Белсаюздруку, ды з каталогу падпісных выданняў Белпошты. Пытаюся ў пакупнікоў газет каля кіоску. Ці забыліся яны пра такія газеты?
Памятаю, потому что у меня полное собрание сочинений этой Нивы до сегодняшнего дня.
Сказали, что вернуть.
Вернуть?
Так, вот как вы до этого ставитесь?
Всякая информация интересна, поэтому любая пресса интересна.
Ранее в киосках была наша Нива и Народная воля. Вы памятаете такие газеты?
Помню, но...
Зараз улады сказали, что их вернуть снова в киоски, в продаж. Как вы до этого ставитесь?
А мне по-любому.
Чиновники Белсаюздруку, якія разарвалі дамову з Народнай воляй, казалі, што нібыта ім не выгадна яе прадаваць. Між тым у рэдакцыі заявлялі пра самы нізкі працэнт вяртання непрададзеных асобнікаў з шапікаў. На дадатак газету выключылі і з каталогу Белпошты. Тады ў кватэры былых падпісчыкаў яна стала даходзіць як звычайная карэспандэнцыя. Пасля Народную волю адмовіліся друкаваць беларускія друкарні. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч кажа, што фактычнае выгнанне стала прычынай іншых тэхнічных праблем, якія зараз паўсталі на шляху вяртання ў шапікі і да падпісчыкаў.
Толькі зараз стала вядома, што нельга апусціць у кіоскі газету без штрых-кода. А мы ж друкаваліся 3 гады ў Смаленску. Ніхто не ставіў такое пытанне. І вот зараз это трэба праз Францію, адтуль дадуць нам штрых-код. А все астатнє ідзе по плану. Заключаем дамовы, падпісваем. Але ж гэтых дамов тут десяткі.
Народная воля разлічвае заявіцца ў канцы лістапада накладам 2,5 тысячі ў шапіках Менску, а на пачатку снежня і па ўсёй краіне. Журналісты кажуць, што нумар будзе сенсацыйны. У нашай Ніве, якая друкавалася ў Беларусі, штрых-код ёсць. Рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко паведаміў, што з рознымі структурамі Белпошты падпісаныя дамовы ад падпісцы на тыднёвік ўжо са снежня. Вырашаецца і праблема продажу газеты ў шапіках Белсаюздруку, кажа рэдактар.
Спадзяёмся, што вот той нумар, каторы выходзіць 3-4, ён трапіць ужо ў шапікі. Там у гэтым нумары ўсім, хто яго набудзе, будзе такі невялікі сюрпрыз. Я не скажу пакуль што які, але вельмі спадзяюся, што нам удасца яго зрабіць.
Сказаў Радыё Свабода рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко. Тэме палітыкі ўладаў у галіне мас-медыя прысвечаная і наша сённяшняя экспертыза свабоды.
Дзеля чаго ладзіўся круглы стол аб заканадаўчым рэгуляванні інтэрнэту?
Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця адпаведнага дакументу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Вы на хвалях «Радуе свабода». 25 лістапада распачалася міжнародная кампанія дзеля прадухілення хатняга гвалту, абвешчанай Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Сёння прадстаўніцтва ААН у Беларусі абнародавала вынікі даследавання сітуацыі з хатнім гвалтам у краіне, а Міністэрства ўнутраных справаў падало афіцыйную статыстыку. Са справаздачамі абодвух бакоў знаёмілася Інна Студзінская.
Гвалт у дачыненні да жанчын не ўласцівы ні якой-небудзь асобнай культуры, ні асобнаму рэгіёну альбо краіне, ні пэўнай катэгорыі жанчын. Карані гвалту палягаюць у гістарычна няроўным становішчы паміж мужчынамі і жанчынамі, кажа кіраўнік прадстаўніцтва ААН у Беларусі Антоніус Брук.
Why do we focus on domestic violence?
Чаму акцэнт робіцца на гвалт у сям'і, на хатні гвалт? Таму што гэта, напэўна, самая жахлівая форма гвалту, заснавана на гендэры, на полавай няроўнасці, калі замест бяспекі, камфорту ў сям'і чалавек адчувае зневагу і страх за сваё жыццё. The family brings to your life
fear and humiliation. Паводле даследаванняў Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, ад 55 да 95% жанчын, якія зазналі хатні гвалт, ніколі не звярталіся ні ў паліцыю, ні ў няўрадавыя арганізацыі, прытулкі, каб атрымаць якую-небудзь дапамогу. Стыгматызацыя і страх перашкаджаюць, распавёў кіраўнік прадстаўніцтва ААН у Беларусі Антоніус Брук.
In Belarus more than 50% of victims of physical or sexual.
У Рэспубліцы Беларусь больш за 50% ахвяраў фізічнага альбо сексуальнага гвалту ніколі не звярталіся ні да кога па дапамогу, у тым ліку да суседзяў ці родных.
Including from neighbors and relatives.
Па выніках нацыянальнага апытання, праведзенага Цэнтрам сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, 4 з 5 жанчын ва ўзросце ад 18 да 60 гадоў зазналі псіхалагічны гвалт, кажа супрацоўніца ААН Таццяна Гаплічнік.
80% населения говорят о том, что это насилие испытывает, при всем при том, что 70% людей говорят, что отношения в семье у них теплые, хорошие, брань, ругань, оскорбления, угрозы – это обычная часть семейной жизни. Мы спрашивали, сами ли люди практикуют насилие. 23,5% женщин и 20% мужчин признались в том, что они оказывают, являются агентами физического насилия в семье.
Фізычны гвалт зазнавалі 80% беларускіх жанчын, эканамічны гвалт – 22,5%, сексуальны – больш за 13%. 50% жанчын ніколі нікому не прызнаваліся, што зазнаюць гвалт. 22% рэспандэнтаў мужчын прызналіся, што хоць раз у жыцці зазналі фізычны гвалт з боку жонкі альбо партнэркі. Розныя формы гвалту, часцей псіхалагічны гвалт, зазналі 79% мужчын. А ўвогуле беларусы сталі больш цярпліва ставіцца да ўсіх відаў гвалту. Вось такія высновы зрабілі сацыёлагі. Начальнік управлення профілактыкі МУС Мікалай Дрозд агучыў такія статыстычныя дадзеныя. Сёлета ў сферы сямейна-бытавых адносінаў зарэгістравана больш за 2,5 тысячы злачынстваў. Кожнае трэцяе забойства ў краіне ў выніку сямейных скандалаў.
1830 женщин стали потерпевшими в результате уголовно наказуемых деяний. Ежедневно органы внутренних дел регистрируют около 200 сообщений о семейных скандалах. В прошлом году было 221 убийство, в этом 173. Тяжкие телесные повреждения, то в прошлом 369, в этом 354.
Мікалай Дрозд прызнае, што гэта толькі вяршыня айсбергу. Праблема значна глыбейшая і больш маштабная. Але закон аб хатнім гвалце дагэтуль у Беларусі не прыняты, хаця праект яго быў распрацаваны і разглядаўся парламентам яшчэ ў 2002 годзе.
Як спыніць гвалт у беларускіх сем'ях? Апытанне свабоды на гэтую тэму праходзіць цяпер на нашым сайце свабода.орг. Я агучу вынікі на момант падрыхтоўкі гэтай праграмы ў эфір. Варыянт адказу пачынаць прафілактыку са школы абрала 40% удзельнікаў пытання. 37% лічыць, што гэта адгалечыць, трэба проста, каб беларусы пабагацелі. 14% кажуць, што вінаватых трэба караць турмой. 7% што трэба ўхваліць дзяржаўную праграму. Гэтую тэму мы працягнем праз хвіліну. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз я вам нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў, у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Эканамічны 22,5%, сексуальны больш за 13%. Палова з іх ніколі нікому ў гэтым не прызналіся. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі сусветным фінансавым крызісам. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як мы ўжо казалі, сёння распачалася міжнародная кампанія для прадухілення хатняга гвалту, абвешчаная арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Якім чынам беларускай жанчыне абараніцца ад гвалту мужчыны ў сям'і? На гэтае пытанне ў нашым эфіры адказваюць жанчыны з Гомеля.
Знать себя, тогда все сможешь сделать. Я уже оборонилась, пинула его под зад и все.
Надо его любить больше, он не будет таким.
Быть хорошей женщиной и женой, и все будет нормально. Мужчина считает, что он всегда прав. Когда умная жена, то и мужчина будет прав.
Одного, что такая подтримка, коли он сдекивается, бьется, и грошей не приносит. Это же не подтримка. С такого мужика треба избавляться.
У мене нема мужика, то я не знаю, з чим ад його обороняться. Живу, слава Богу, без його, і ніхто мене не тривожить.
Як оборониться? Треба, як ти підстраюватися під його?
Теперь нельзя, надо защищаться. Может, даже і фізично.
Нужно быть такой же самой, отвечать по мордасам його.
Я считаю, что надо просто уйти от этого мужчины и оставить его.
На вуліцы Гомля жанчыны і адзін мужчына адказвалі на пытанне, якім чынам беларускай жанчыне абараняцца ад гвалту мужчыны ў сям'і. Як мінімум кожную трэцюю жанчыну ў свеце хоць раз у жыцці збівалі, прымушалі да інтымнай сувязі або іншым чынам прыніжалі. Пры гэтым у ролі гвалтаўніка, як правіла, аказваецца знаёмы мужчына. Сярод жанчын ва ўзросце ад 15 до 44 гвалт самая распаўсюджаная прычына смерці і інваліднасці. Паводле праведзенага сусветным банкам даследавання, сярод 10 фактараў рызыкі, вызначаных для гэтай катэгорыі жанчын, згвалтаванні і побытавы гвалт апынуліся паводле рэйтынгу вышэй за рак, войны і малярыю.
Гісторыка Юрыя Гардзеева, даследчыка горадні прыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, в обласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Вольную студыю слухайце на нашых хвалях хвілін праз 25. Нагадаю, гаворыць Радыё Свабода. Гарадзенскія апазіцыянеры просяць прытулку ў Бельгіі і Нідэрландах. Былы кандыдат у дэпутаты і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Падчыненкаў і яго давераная асоба падчас выбарчай кампаніі Владзімір Ларын з'ехалі з Беларусі, бо не маглі знайсці працу. Апошнім часам узмацніўся ціск на іх з боку праваахоўных органаў. За мяжой апазіцыйныя актывісты папрасілі палітычнага прытулку. З горадні паведамляе Міхал Карневіч.
Апошнім часам узмацніўся ціск на іх з боку праваахоўных органаў. За мяжой апазіцыйныя актывісты папрасілі палітычнага прытулку. Віктар Падчыненкаў шукаў працы больш за месяц, але яму паўсюль адмаўлялі. На ўтрыманні ў яго двое дзетак і жонка, якая таксама не працуе. Наша радыё распавядала, як на наступны дзень пасля выбараў дырэктар прыватнай мэблевай фірмы звольніў Віктара Падчыненкава з працы, спаслаўшыся на тое, што гэта ад яго патрабавалі прадстаўнікі ўлады. Уладзіміра Ларына звольнілі яшчэ раней, бо ён некалькі разоў быў асуджаны за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Пра тое, што яны едуць прасіць палітычнага прытулку, уцекачы прызналіся самі перад ад'ездам кіраўніку абласной арганізацыі ГП Юрыі Стоміну. Віктар Падчыненкаў з Антверпена ўжо звязаўся з сям'ёй. Ягоная жонка Евгенія сказала, што Віктара пакуль усё добра. Я запытаўся яе, чаму ён наважыўся на такі крок?
Ну, просто ўжо устали мы тут бароцца. Он никогда не мог найти нормальную работу. Мы летом вообще впробовать, просто вот, допустим, этим жили. Мы вечно перебивались. Ну, ладно, я не работаю, но у нас дочь такая, она не хочет ходить в садик. Но его же никуда не брали вот на нормальную как бы, работу в соответствии там, с его образованием. Он же мебель собирал.
Владимир Ларин цяпер у Амстердаме. У горадні засталася жонка, яны нядаўна пабраліся шлюбам і пакуль не маюць дзетак. Татьяна Ларына кажа, што Володя таксама абхадзіў увесь горад, але на працу яго так нікуды не ўзялі. А апошнім часам пачалі мацней ціснуць праваахоўныя органы.
І вызавы, і в КГБ, і везде, і как-то там, і все время звонки какие-то.
Кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Стомін з разуменнем успрыняў іх рашэнне з'ехаць з Беларусі, паколькі бачыў, што ягоныя калегі па партыі не маглі наладзіць тут нармальнага жыцця для сябе і сваіх сем'яў з палітычных прычынаў.
У апошнія тыдні актывізаваліся супрацоўнікі праваахоўных органаў, па-першае, КДБ, яны неаднаратна выклікалі менавіта і Володзю Ларына, і Віктара Пашыненкава. Я думаю, што пасля тых размоваў, які яны вілі па тэлефонах з тымі супрацоўнікамі, яны прынялі рашэнне менавіта з'ехаць за мяжу і папрасіць палітычнага прытулку.
Это было паведамленне Міхала Карневіча з горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сусветны фінансавы крызіс, пра які мы гаворым у нашых праграмах штурах часцей, дабраўся і да Бабруйску. Радыё Свабода ўжо паведамляла пра спыненне тамтэйшага заводу драўняна-валакністых плітаў. На 4-дзённы працоўны тыдзень цяпер пераходзіць акцыянернае таварыства «Беларусь Гуматэхніка». Праблемы са збытам прадукцыі існуюць і на Белшыне. У гарвыканкаме тым часам не тлумачыць, што канкрэтна робіцца, каб зменшыць уплыў сусветнага фінансавага крызісу на прадпрыемствы горада. Паведамленне з Бабруйску.
Кіраўніцтва «Беларусь Гуматэхнікі» тлумачыць пераход прадпрыемства на няпоўны працоўны тыдзень дэбіторскай запазычанасцю.
Мне не плацяць ні МАЗ, ну, правда, МАЗ болей-меней так ўсё рассчитваецца, ні трактару на должен полмільярда, ні Комсельмаш, ні БелАЗ, ні трактар. А Расія только па предаплаце сырьё прадаёт. А Нацыянальны банк не разрашаюць плаціць валюты только лишь по ходатайству Совміна. В связи с тем, что запасы остатков на складах растут, вынуждены переходить на более короткую неделю, пока на 4 дня.
Поведомил представник администрации предприемства. На Беларусь гуматехнице працуе каля 2500 человек. Предприемство выпускает гумовые комплектующие до моторного и иншего обсталевания. 37% продукции поставляется у Россию. Недавно предприемство выиграло тендер на поставку Украины балты и гумовых прокладок на чыгуначные переезды на сумму 600 тысяч доляров. Годовый гандлёвый оборот предприемства перевышает 25 миллионов доляров. Проблемы со сбытом продукции снуют и на Белшине. Это подтверждает керавництво предприемства, не раскрывающее, однако, их масштабов.
Сегодня тяжко централизация продукции переживают все предприятия, которые работают на экспорт. И УАЗа, и ОТЗ, и ГАЗа. Пока Белшина работает, Белшина свои объемы не снижает. Думаю, что ноябрь-декабрь выполнит доведенный план.
Поведомил представник администрации предприемства. Негледзячы на тяжкости за реализацией продукции, кіраўніцтва Белшины потребует своих подначаленных выконания працоўных нормов.
Ну как же норму зрабіць, когда домой отправляют иногда? Бывают такие смены, что работы нет.
Зазначае адзін з рабочых прадпрыемства. А як гарвыканкам рэагуе на цяжкасці мясцовых прадпрыемстваў? Начальнік управы эканомікі Бабруйскага гарвыканкаму Александр Казлоў паведаміў, што пакуль вядзецца збор інфармацыі. Згодна з ягонымі словамі, ніякіх адмысловых нарадаў па эканамічных пытаннях на бліжэйшы час гарвыканкам не плануе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня мая быть былы старшиня Климовицкого райсуду Игар Тишкин. Он попросил притулку у Польши, тлумачачых это переследом за свои спробы супрацьстаяць коррупционерам, якія займаліся контрабандой спирту. «Ночная свобода» в эфире о 10 гадзіне паводле менскага часу. 45 гадоў таму, 24 лістапада 63 году, у Даласе застрэлілі Лі Гарві Освальда. 24-гадовы амерыканец з Новага Арлеану быў галоўным падазраваным у забойстве прэзідэнта Джона Фіджэральда Кеннеді, якое здарылася за два дні да таго. Пасля неутралізацыі Освальда адмысловая камісія Уоррена так і не знайшла пераканаўчых фактаў, якія б засведчылі, што менавіта ён і ёсць забойцам Кеннеді. Адна з прычынаў – таемнасць асобных момантаў біяграфіі. Перадусім гэта тычыцца менскага перыяду, аб які спатыкаецца дзясяткі даследнікаў. Два гады Освальд быў звязаны з Беларуссю, у Менску ён знайшоў сабе жонку, тут нарадзілася ягоная дачка, распавядае Ігар Карней.
Яшчэ ў часе службы ў марской пяхоце Лі Харві Освальд захапіўся ідэямі марксізму. Пры канцы 50-х яго панавала навязлівая ідэя на сабе адчуць прыгажосці дзяржавы-экспартэра камуністычных ідэяў. І мара збываецца. У студзені 1960-га, не без рэкамендацыі адпаведных службаў, яго селяць у Менску, працаўладкоўваюць на беларускі радыётэлевізійны завод. У гэты час з'явіўся Станіслаў Шушкевіч. Паколькі праца яго была звязаная з перакладамі на ангельскую мову, парткам дае паліглёту грамадскае даручэнне – навучаць амерыканца расейскай мове. З тых сустрэчаў спадар Шушкевіч робіць выснову. Не мог Освальд быць забойцам прэзідэнта. А сёлета экс-спікер Верховнага Савету упершыню наведаў Далас, дзе 45 гадоў таму забілі Кеннеді.
Першы раз быў у Далас. Я зразумеў, што Кеннеді не Лі Харві Освальд забіў. Я ў гэтым абсалютна перакананы. Было добра арганізаванае злачынства. І з пункту гледжання ардынарных патрабаванняў бяспекі, там нічога не было забяспечана. Не ведаю, гэта змова, не змова. Я не ведаю, як кангрэс камісія магла прыйсці да высновы, што адзін чалавек учыніў такое вялікае злачынства, сусветна вядомае.
Паводле менскіх знаёмцаў Освальда, ужо пасля першага месяца працы Лі Харві скардзіцца. Праца надакушыла сваёй аднастайнасцю, грошы няма на што траціць. Адна з забаваў – магчымасць пастраляць у заводскім тіры. Пазней даследчыкі ўхопяцца за гэты факт біяграфіі, але эксперты ЦРУ не ўбачылі ў гэтым нічога на карысць версіі, што менавіта ён забіў Кеннеді. Неўзабаве манатоннасць існавання Лі Харві парушыла 18-гадовая Марына Прусакова. У Менску яна з'явілася амаль паралельна з Освальдам. Працавала фармаколягам у аптэцы 3-га клінічнага шпіталя. Згадвае былая лекарка Тамара Санкоўская.
У неё маці умерла, она стала сиротой с отчымам. А отчым, конечно, был рад куда-нибудь её спихнуть. Своих было двое детей. Вот её взял этот дядя, родной брат её матери. И тётя Валя, они помогали ей, и даже когда она вышла замуж, тоже уговаривали, чтобы она не уезжала, потому что неизвестно куда и что. Даже уже знали, что возврата не может быть. Так и получилось.
Цікаўлюся ў спадарыні Санкоўскай. А ці была конкуренция за Марыну сярод хлопцаў?
Она была интересная девочка. Пользовалась успехом. Ну вот это, собственно, ее и познакомили. Ее знакомые ребята, которые в мединституте занимались, что ли, они изучали английский язык и общались с Освальдом, чтобы усовершенствовать. Вот так вот началось ее знакомство с Аликом.
З'яўленне амерыканца ў сям'і Прусаковых выклікала скандал. Такое сваяцтва ніяк не мог успрыняць кіраўнік вытворчага ўправлення МУС БССР падпалкоўнік Прусакоў. І калі пасля вяселля 30 красавіка 1962 году маладыя з гадавалай дачкой Джун пачалі рыхтавацца да ад'езду з США, Прусакоў спыніў кантакты і з пляменніцай, і з Алікам. Але многія з тых, каму давялося пазнаёміцца з Освальдамі, дагэтуль згадваюць добрым словам эфектную маладую пару. Як спадарыня Вольга. Зараз яна на пенсіі, а на пачатку 60-х працавала ў шпіталі разам з Марынай Прусаковай.
Работала яшчэ пры мне, у нас в аптеке. Хорошо тогда ўсе Марына, і он прыходзіл, і ўсе, і он нравіўся ўсім. Там же ж мы не знаем, а здесь он хороший чалавек. Судьба, вот если бы они жили до сих пор, это же отлично было. Потом только слухи разные, что там били. Поскольку он и здесь был, так может, признали что-нибудь. Да там кто-то укокошил, да и все.
Апошні раз Марына Прусакова наведала Менск у верасні 2001 году. Даведаўшыся пра цяжкую хваробу тёткі, яна прыехала з дачкой Джун, якая ў 1962 годзе нарадзілася ў Менску. За тэрактаў Джун ад'ехала раней, а Марына 2 месяцы даглядала Валянціну Прусакову. Тётка памерла ў лютым 2002-го. Незадоўга да смерці я быў у яе. Яна расказывала, што пляменніца жыве за 200 кілометраў ад Даласу з мужам Кеннетам Портэрам. На ферме яе наведваюць 2 дачкі Освальда – Джон і Рэйчел, сын ад Портэра – Марк, унукі.
З дочерю – это от Алика. Очень интересна такая женщина.
Ну что, Маринка уже сюда уже никогда не приедет. У ней 6 внуков, 5 мальчиков и 1 девочка. Ну, уже привыкла там в Америке, безусловно. А Алике она почти молчание. Ну, она работает, а Кенна тоже на пенсии.
Той приезд Марыны Прусаковой Освальд у Беларусь, напэўна, уже апошні. Пасля смерти любимой тетки Марыну з Менскам больш нічога не звязвае. Амаль ніщо тепер не нагадує і про колишню присутність у Білорусі Лі Харві Освальда. Були супрацовник відділу кадрів теперішнього заводу «Горизонт» В'ячеслав Тимофєєв – один з немногих, хто ще пам'ятає Освальда. Однак за минуле, амаль півстагоддя, матеріальна пам'ять уже затерлася.
Там уже після цього цеха був другий цех, і зараз і цього цеха немає вже. Тоже його вже лет 8 як закрито, там підвал і підсклад. Нічого там немає. З того періоду нікого немає.
Это было доследование Игоря Корнея. После выпуску новинок «Экспертиза свобода» на тему, как улады собираются регулировать интернет. В эфире «Свобода». У Минску 19.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня в Беларуси. Сегодня стало ведомо, что справу Александра Борозенки, а пошнего фигуранта у справе 14, почнут разглядать 8 снежня. Борозенку виноватить в организации массовых беспорядков подчас акции предпринимальников. Сегодня началась обвешенная АН международная кампания борьбы с упротхатнего гвалту. Поводле доследования у Беларуси физичный гвалт зазнали 80% женщин, экономичный 22,5%, сексуальный боль за 13%. Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенного уладами поширения у Беларуси праз киоски Белсоюздруку и по подписце праз Белпошту. «Народная воля» различивая з'явиться у Менску уже у конца листопада. Все больше бобруйских предприемств сутыкаются с проблемами, выкликанными сусветным с финансовым кризисом. На 4-дзённый працоўный тыдзень пераходзіць прадпрыемства «Беларусгуматэхніка». Праблемы са збытам з'явіліся і на Белшыне. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога. В эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Центральный банк США, Федеральная резервовая система, дает финансовой системе краины еще 800 миллиардов долларов допомоги. З них 600 миллиардов пойдут на выкуп долгов найбуйнейших ипотечных компаний краины, 200 миллиардов выделено на подтримку споживецкого кредиту и малого бизнесу. На процессе об забойстве российской журналистки Ганны Политковской обвешаны перапынок до завтра. Прокурор заявил отвод судьи Евгену Зотову, який вяде справу, обвинаваціўшы его у прадузятости. На лаве подсудных 4 человеки, их обвинувачуюць в датычнасці до забойства Политковска, якое отбылося у кастрычніку 2006 году. Журналистка была вядомая артыкулами с выкрыцем порушения правоў человека у Чечни. Международный валютный фонд ухвалил выделение терминового кредиту для подтримки экономики Пакистану. Гэта краіна атрымае 7,6 млрд долларов. У Таиланде прихильники оппозиции перекрыли основную автомагистраль, якая ведет до международного аэропорта Бангкоку. Оппозиционеры открыли огонь по прихильникам уладов, якія спробовали снять блокаду. Еврокомиссия рыхтуе пакет меров, якія допомогут экономике Европы переодолить кризис. Чакается, что краинам звязу будет пропоновано снизить податок на доданную вартость и процентовые ставки. Докладный объем пакету меров будет обвешаны завтра. Размова идет про 130 миллиардов евро. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далее у студии Алена Тиханович. Витаю вас. Як не заблытацца ў трох назвах: Гродна, Горадня і Гародня. Калі гэты горад быў заснаваны і што прыйшло сюды з магдэбургскім правам? Якія тут самыя старажытныя вуліцы і прафесіі? Пра гэта хвілінаў праз 15 Міхась Скобла ў вольнай студыі будзе гаварыць з гісторыкам, аўтарам кнігі «Магдэбургская Гародня» Юрыем Гардзеевым. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. 24 лістапада беларускія ўлады разам з АБС правялі круглы стол, прысвечаны законадаўчаму рэгуляванню інтэрнэт-медыяў. Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця дакументу аб рэгуляванні інтэрнэту? Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства распаўсюджанне закону аб СМІ на інфармацыйныя інтэрнэт-рэсурсы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Улады аб'явілі, што ладзяць гэты круглы стол дзеля таго, каб параіцца з грамадскасцю, што рабіць з інтэрнэтам. Маўляў, меркаванні яго ўдзельнікаў, якія працуюць у інтэрнэт-медыях, будуць улічаны пры прыняцці адпаведнага заканадаўства. Але паводле ацэнак удзельнікаў, 90% выступіўшых выказаліся за тое, каб не рэгуляваць працу інтэрнэту. Аднак прадстаўнікі ўлады, падводзячы вынікі, заявілі, што інтэрнэт будзе рэгулявацца заканадаўчымі актамі, якія маюць быць прынятымі. Узнікае пытанне, тады навошта ладзіўся гэты круглы стол? Дзеля каго і дзеля чаго? Спадар Бастунец.
З ініцыятывай правядзення гэтага круглага стала выступіў прадстаўнік АБСЕ па свабодзе друку. І беларускія ўлады падтрымалі гэтую ініцыятыву. Зразумела, што гэта адзін з тых крокаў, які павінен сведчыць аб пачаўшымся дыялогі паміж Беларусію і Еўропай. І больш за тое, па інфармацыі, якая была на мінулым тыдні распаўсюджана, правядзенне круглага стала дэманстравала ў звароце беларускіх уладаў да еўрапейскіх структураў як следчанне жаданню працягваць дыялог з Еўропай, што таксама неблага.
То бок, улады вырашылі паказаць Еўропе, што не толькі адбываецца дыялог паміж Беларусію і Еўропай, але і дыялог унутры беларускага грамадства. Таму, мусіць, чыста фармальны бок справы быў галоўным у правядзенні гэтага мерапрыемства. Гаспадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, навошта улады ладзілі гэты круглы стол?
Безумоўна, гэта мерапрыемства кан'юнктурнае, таму што калі згадваць пра офіс АБСЕ па свабодзе медыяў, дык ён рэгулярна прапануе свае паслугі беларускім уладам. Давайце ладзіць семінары, давайце мы будзем рабіць экспертызы законаў, наколькі яны адпавядаюць стандартам нашай арганізацыі. Аднак раней усё гэта ігнаравалася, а вось зараз, хаця лагічна было б, дарэчы, год таму, напрыклад, перад тым, як прымаць гэты закон аб СМІ, вось якраз шырокую гутарку правесці, можа б, і ўвогуле не прымалі гэты закон. Аднак закон гэты прыняты, закон па шэрагу параметраў прызнаны неадпаведным стандартам АБСЕ, і самае галоўнае, у гэтым законе ўжо запраграмаваны падзаконны акт. У артыкуле 11 упісаны радок, што Савет міністраў вызначае парадак рэгістрацыі інтэрнэт-медыяў. І ўсе гэтыя прыгожыя словы, якія гучалі з вусна высокіх чыноўнікаў, што ў нас і ў думках няма там нешта заціскаць, яны павісаюць у паветры. Таму незалежна ад вынікаў абмеркавання, якое, канешне, павінна было паказаць. Глядзіце, мы тут вось прыслухоўваемся да незалежных экспертаў, да медыйнай супольнасці, але паслухалі, а Васька слушае даезд.
Паводле новага закону аб СМІ, як тут ужо адзначыў спадар Класкоўскі, урад павінен выдаць пастанову аб рэгуляванні інтэрнэту. Чаго можна чакаць ад гэтага дакументу? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля яго прыняцця? Спадар Бастунец.
Самае цікавае, што паміж тымі праблемамі, якія стаялі перад уладамі, якія яны агучвалі, каб неяк абаснаваць прыняцце падзаконных актаў рэгулюючых інтэрнэт, і паміж тымі сродкамі вырашэння гэтых праблемаў, якія выбіраюцца, існуе вялікая розніца. Увесь час гучала, што праз інтэрнэт распаўсюджваецца дзіцячая парнаграфія, што ў інтэрнэце можна знайсці схемы, як зрабіць выбуховыя ўстройствы. Але сродак вырашэння гэтых пытанняў гэта не нейкі дадатковыя паўнамоцтвы ці захады спецслужбаў, а рэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі, распаўсюд на інтэрнэт-рэсурсы закона аб сродках масавай інфармацыі. Зразумела, што гэта ніякім чынам не можа вырашыць тыя праблемы, якія дэклараваліся ў якасці галоўных пры пастаноўцы пытання аб рэгуляванні інтэрнэта. Нам трэба чакаць распаўсюда на інтэрнэт-рэсурсы дзеяння закона аб СМІ. Невядома толькі, на якія менавіта рэсурсы гэты закон будзе распаўсюджвацца, і гэтага пакуль што не ведае ніхто, бо вычленіць сярод усіх інтэрнэт-рэсурсаў тыя, якія з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі, вельмі цяжка, а вызначэнне інтэрнэт-СМІ не існуе. І, па-другое, магчыма рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, якія будуць прызнаныя інтэрнэт-сродкамі масавай інфармацыі.
Спадар Класкоўскі, а вы як думаеце, чаго можна чакаць ад рэгулявання інтэрнэту з дапамогай дзяржаўнага заканадаўства?
Па-першае, сапраўды, вось на гэтым круглым стале з вуснаў чыноўніка ўвесь час гучала. Мы ж не замахваемся на плюралізм думак, мы выключна ўсё, увесь гэты гарод гародзім дзеля таго, каб змагацца з кіберзлачынцамі, з рознымі там, напрыклад, педафіламі, тымі, хто парнаграфію распаўсюджвае, рэцэпты выбухоўкі там змяшчае ў сеціва і гэтак далі. А што яны хочуць, які інструментарый? Зарэгістраваць вось тыя рэсурсы, якія легальна тут існуюць, карацей, накінуць хамут, груба кажучы, на тых веб-журналістаў, якія сумленна з адкрытым забралам працуюць тут у Беларусі. І з іншага боку, што вось гэтыя кіберзлачынцы, яны заўтра пабягуць, стануць у чаргу перад міністэрствам інфармацыі, каб сумленна зарэгістравацца? Ну, гэта ўсё наіўнае рытарычнае пытанне. Зразумела, што звыш задача іншая, яна не артыкулюецца, але зразумела ўзяць інтэрнэт пад каўпак, калі казаць наўпрост. Іншая рэч, гэта пераканаўча даводзілі адмыслоўцы на тым самым круглым стале, што гэта ўсё адно немагчыма. Вось, напрыклад, Юрый Зісер, гэта такая легендарная асоба ў беларускім інтэрнэце, стваральнік суперпапулярнага парталу Тутбай, сказаў, што высілкі заканадаўцаў беларускіх нагадваюць яму спробы нейкай меліярацыйнай канторы асушыць частку акіяну. Таму што паводле вызначэння інтэрнэт ён трансгранічны. Там увесь час з шалёнай інтэнсіўнасцю развіваюцца новыя тэхналогіі. Нават кітайцы не могуць сваімі фаерволамі заглушыць інтэрнэт. Адзіны варыянт гэта паўночная Карэя, увогуле перарэзаць кабелі ўсё. Ну, на такі варыянт у еўрапейскай краіне, я думаю, не пойдуць, і тады не варта траціць порах, не варта псаваць нервы, таму што адзіны вынік гэта проста болей дададуць фармальнасці, клопатаў, напрыклад, калі рэгістравацца, дык трэба афармляць юрыдычную асобу. Зараз жа веб-рэсурсы яны бяруць тым, што яны вельмі эканамічныя, без усялякіх фармальнасцяў, без паперы. Гэты шлях бесперспектыўны, гэта даводзілі прадстаўнікі Еўропы, Расіі, АБСЕ, аднак няма, мякка кажучы, упэўненасці, што гэта было пачута.
Выслухайце экспертызу свабоды, як улады збіраюцца рэгуляваць інтэрнэт. Гэтае пытанне абмяркоўваюць Андрэй Бастунец, Аляксандр Класкоўскі і Валер Карбалевіч.
Што чакае тых журналістаў ці тую рэдакцыю, скажам, інтэрнэт-газеты, якая не пагодзіцца рэгістравацца?
Па-першае, я хачу дадаць, усё ж такі, пры ўсіх крытычных заўвагах, якія я зараз выказаў, карысць ад дыялогу ёсць. Гэта лепей, чым увогуле, калі няма кантакту. І адзін з вынікаў, мне здаецца, паколькі ўсе білі ў гэту кропку, прадстаўнікі незалежнай медыйнай супольнасці, то з вуснаў чыноўнікаў, уключна са спадаром Янчэўскім, прагучаў такі даволі празрысты намёк, што магчыма будзе заяўляльны, то бок добраахвотны прынцып рэгістрацыі веб-медыяў. Іншая рэч, што мы ведаем, у нас гэта можа лёгка ператварыцца ў добраахвотна-прымусовы. То бок тым, хто не пойдзе па гэта пасведчанне, могуць стварыць такія ўмовы, напрыклад, адсякуць магчымасці рэкламу друкаваць і гэтак далей, што яны самі міжволі пойдуць у гэты, груба кажучы, віртуальны калгас.
Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, фактычна распаўсюд закону аб СМІ на інфармацыйны інтэрнэт-рэсурс. Што гэта азначае, да чаго гэта можа прывесці? Спадар Бастунец.
Калі б гэта быў дэмакратычны закон аб сродках масавай інфармацыі, дык магчыма гаворка наша была б больш тэарэтычнай. Ці ахоплівае тэрмін сродкі масавай інфармацыі большасць тых інтэрнэт-рэсурсаў, якія дзейнічаюць. Але закон аб сродках масавай інфармацыі не дэмакратычны. У яго ёсць вялікая колькасць рэпрэсіўных палажэнняў, якія і будуць спрабаваць распаўсюдзіць на інтэрнэт-рэсурсы. І зараз інтэрнэт не з'яўляецца такой ж бесконтрольнай зонай. У нас і закон аб аўтарскіх правах, і смежных правах, і крымінальны кодэкс, адміністратыўны кодэкс, грамадзянскі кодэкс, усе нарматыўныя акты, якія дзейнічаюць у Беларусі, яны распаўсюджваюцца тым ці іншым чынам і на дзейнасць у інтэрнэце. Таму зразумела зараз, што гаворка ідзе не аб тым, каб бесконтрольнасці пазбегнуць, яе і не існуе, а аб тым, каб атрымаць дадатковы механізм уздзеяння на некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Гэта вось прымяненне ў першую чаргу тых рэпрэсіўных мераў, якія сёння мае міністэрства інфармацыі ці пракуратура. Прыпыненне дзейнасці, папярэджанне, далей адсюль вынікае самацэнзура ў тых ці іншых інтэрнэт-рэсурсах. Але, чаго нас чакае надалей, гэтага не ведаюць і самі ўлады. І таксама вось адзін са станоўчых вынікаў гэтага стала, калі былі выказаны, праартыкуляваны тыя праблемы, якія ўзнікнуць пры спробах рэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-медыяў, большасць з гэтых праблемаў, на мой погляд, аказалася адкрыццём для прадстаўнікоў беларускай улады і прымусіла іх задумацца і паштурхнуць у бок добраахвотнай рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў, што вось у нашым становішчы было б добрым вынікам.
Уже были приклады, когда некоторые представники оппозиции и медиа попали под криминальный кодекс за распространение в интернете известок, которые ганьбят гонор и годность президента.
Як быть, например, замежными сродками массовой информации? Потому что існує целый шерох доменов, так званых, и кто захочет, он завжди сховается в іншим домене, и он будет еще одно недосягальный. Одинное выйстя – это перекрывать, блоковать, например, увогуле доступ до певного ресурсу с боку белорусского користальника. Замежные удельники конференции, да и наши эксперты доводили, что во всем свете интернет грунтуется, наперш, на принципе саморегулявания. Так, на форуме могут быть разные меркования, может быть и лайн, коли есть такий сродок, как модерация. Каратей, можно знайсти отповедный инструментарий. З іншого боку, для боротьбы с киберзлочинствами уже выпрацеваны отповедные инструментарий. У нас у Министерства внутренних справ уже 7 годов існує отповедное подразделение, и это не мая ніякого дочинения до онлайновых сродков массовой информации. Это абсолютно іншая сфера. Саморегуляция, как у вогли любой активности громадянской супольности, а это то же самое, только виртуальный вариант. Чиновники боятся. И дейничает парадигма тотально ліцензування. Ось логіка такая, що ми реєструємо друковані СМІ, а те, що з'являється в інтернеті, ось воно нічим нагадує. Тому ми повинні ось гэта распаўсюдзіць, гэты парадак і так само під гэты каўпак їх узяць.
А ці магчыма у нас китайський варіант? Увогуль заборона, адсячэння карыстальнікаў ад непажаданых інтернет-ресурсаў? Спадар Бастуніц.
Я сподіваюся, что все-таки китайский вариант у нас не спрацует, и, как выказываются эксперты, он не працует навод и у Китая. Это просто один клик мыши, как обойти вот эту великую китайскую стену.
Что тычется вот этого китайского варианта, то, по-перше, саправды, он технично неэффективный, а по-другое, это будет в контексте диалогу с Европой, и это дает певные надеи, что, махчима, до самых драконовских вариантов не дойдет.
Прогучала экспертиза свободы. У размове за круглым столом удельничали наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и веб-журналист, ведовца блогу на сайте газеты «Наша Нива» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы слушаете «Радио Свобода», а зараз я вам нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Сегодня стало ведомо, что справу Александра Борозенки, опошнего фигуранта у справе 14, почнут разглядать 8 снежня. Сегодня почалася обвешченная ААН международная кампания боротьбы с упротихатнего гвалту. Поводле доследования у Беларуси физичный гвалт зазнали 80% женщин. Экономичный 22,5%, сексуальный больше за 13%. Половы из них николи никому в этом не признались. Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенного уладами поширения у Беларуси праз киоски Белсоюздруку и по подписце праз Белпошту. Усё больш бабруйских предприемств сутыкается с проблемами, выкликанными сусветным финансовым кризисом. Сегодня у Менску отбудется черговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом». Обедвым командам для вырашения своих турнирных задач потребная перемога.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студия». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Мінулае і сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі ды Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юрый, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжыванае Берасце і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечные назвы «городня» и «городня». Какая форма все же ближе до истины?
А старобелорусская форма, ну, на мой погляд, слово «городись», «городня», тому и такие варианты выкористовываю. Ну, или, конечно, сами ведаете с натиском белорусским, там, где «о», там и натиск, практически, то можно сказать и «городня», и «городня». То самое, как под «городным», кто-то может сказать «скид» или «скидель», то же самое, разумеется. Это же таки вариативность, дается мовы.
Вы написали историю «городни», «городни» 16-18 стагодзяў. Чаму был абраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе, 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валучная памера, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, ось такім чынам. Ну, ось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельгаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае. Такі падбор крыніц, а па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама, канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі.
Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдэбургскай гародні чытач знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзя 18-е і пачатак 21-га, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
Яна абсалютна адэкватная. Яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціам, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай.
Вы кажаце толькі пра гародню, а калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак?
Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася.
Спадар Юры, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікае княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчанскія татары, ці там крымскія татары. Гэта татары, якія былі, жылі над Ласасянкай, ці над Ласоснай. Такая ось такі прыток Нёмана, ось ён тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што менавіта татары, якія жылі над Ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, ось яны такім чынам называліся.
Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар – гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам. Ось шэк, які рабіў літаркі. Ну, а людвісарства – гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазрю, у беларускую мову з польскай, з пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы. А яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такі слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат словы там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё словы нямецкага паходжання. Шмат такі слоў трапляў. Ну, канешне, я не кажу, што толькі з нямецкай мовы, магло быць і з законіць італьянскай, там, ангельскай, гэтак далей.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхась Скобла.
Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімваль гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
Мы так ставимся до этого городни, ну, як менавіта як дні справедливості, але часом так у городні жартують, что вот тепер у Могилёве керують городенцы, а у Гродно керують могилёвцы. И тут наукомец, так званий.
Дык ці сподяються городенцы на отбудову старожитной ратуши? Бо сьогодні ратуша у городні ёсць, але гэта назва громадской організації.
На мой погляд, треба провести грунтовную регенерацию исторического центра города. И вот туда, у гэты план, могла бы уписаться ратуша, как элемент, допустим, отбудовы сучасной Советской площади, потому что, кроме ратуши, там стоял и палац Радзивиллов, и каменницы мещанства, але кажу, как я подкреслю, это повинно быть такой генеральный, распрацеванный кисти план, план регенерации исторической частки города, исторического центра.
То, что робится сегодня и уже зробленное в исторической частке города, улады как раз и называют реконструкцией. Только чомусьці городенские историки и археологи называют гэта іначай, а менавіта экскаватарнай археалогіяй. Так што, відаць, розным сэнсам можна напоўніць гэтае слова рэканструкцыя. І ці можна ўвогуле назваць тое, што зроблена ў гародні, рэканструкцыяй гістарычнай спадчыны?
Ну, цяжка сказаць, што гэта поўная рэканструкцыя. Гэта такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, вобласці, якая проста накіравана, ну, бо весь горад аб гэтым гаворыць, накіраваная проста на тое, каб замастіць проста бетоннай пліткай, нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў гарадзенскай вобласці. Прынамсі, я бачу гэта ў Гродна.
Вы пішаце, я цытую, пра катастрафічнае адставанне гістарычнай беларускай навукі ў галіне гарадскіх даследаванняў. Але ж у нас выйшла безліч сур'ёзных даследаванняў штода гісторыі гарадоў. Можна згадаць тут кнігу Ігора Марзалюка пра Магілёў, Сергея Тараса про Полоцак, профессора Лыщенки, про Туров. Где ж тут отставание?
Конечно, згода, только ты отпереважно книжки, які опираются на археологичном материале. Ось и все, вем все легкое. Просто это раскопки, які, материалы, яких опрацаваны и представлены. Она вот, ну, я с усім шацунком, например, до Ігора Марзалюка, я с ним особисто размовляю, его первая книжка про Могилёв, якая заявилась за это 15 год тому назад, 10 год, докладная дата, не памятаю, так само она опиралась у першую чергу на археологичных материалах. Он еще тогда магистратские книжки Могилёвскі не працаваў, цяпер, так здаецца, гэта ўзяўся. Ось праблема ў тым, што ў нас гісторыкі не працуюць у архівах. Гісторыкі, якія займаюцца гісторыяй гарадоў, проста гэта вынікі фактычна публікуюць сваіх археалагічных даследаванняў.
Мы гутарым з вамі, спадар Юры, ва ўтульнай альтанцы на вашай родавай сядзібе. Я гляджу на вашую камяніцу, на ваш дом і думаю пра старыя будынкі па ўсёй гародні, якія да прыходу савецкай улады мелі сваіх гаспадароў. Ці магчыма ў нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі?
Ну, думаю, магчыма, тэарэтычна ўсё ў нашай краіне магчыма, толькі калі гэта наступіць, па-першае. Па-другое, што тычыцца уладальнікаў нерухомага маёнтка нашага горада, то гэта немагчыма па чыста фізічных прычынах. Яны былі знішчаны проста ўсе канцлагерах, таму што 90% жыхароў нашага горада гэта брыгабрэі. Вось, і гэта насельніцтва, ну, яно загінула пераважна. Ну, канешне, там былі уладальнікамі і беларусы, там і ўжо з расійскай імперыі, і расіяне, і палякі, і так далей. Але пераважна, я кажу, вось, з таго, што ведаю з архіваў, у 19 стагоддзі гэта было габрэйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы і так далей. І таму гэта немагчыма, але я з вамі абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара.
Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд, відаць, гадоў не менш за сотню?
Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не мая справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30 гады пра бабка з прадзедам пабудавалі. Ну, ось і ўсё фактычна, дакументаў шмат няма. Ось былі часткі цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну што б іх пісаць ўжо? Гэта ўжо мінулае.
А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасла ў гэтым доме?
Ну, фактычна, калі ўлічваць тых, хто будаваў, і таго чалавека, які цяпер майго сына, які цяпер знаходзіцца ў гэтым доме, то гэта атрымоўвае 5 пакаленняў.
І хіба апошняе пытанне. Калі чытаеш вашу кнігу «Магдэбургская гародня», ствараецца ўражанне, што доктар гісторыі Гардзеяў ведае пра гародню абсалютна ўсё. А ці засталіся ў гісторыі гародні нейкія таямніцы, якія вам пакуль што не адкрыліся?
Шмат неоткрытых таемниц, и шмат я уже планую написать еще несколько книг по истории города, по его, по истории господарки нашего города. Можно, хотел бы доследовать, конечно, еще такие питания, как выглядела административная структура, на что, как выглядал магистрат, лава, рада и так далее. Вот как выглядали, как выглядала иерархия урадника, магистрата. То есть такие питания можно, конечно, доследовать. И шмат питаний, ну, доследованным, але не до конца доследованным питанием является история нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажусь на подставе того, что я бачу в архиве. Архивы сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже заниматься. И я калісьці одному сябру сказал, он покрыўдзіўся, что кажу, мовляв, ну, все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18 стагоддзе, про новачасны перыяд. Там таксама былі вельмі цікавыя старонкі нашай гісторыі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з Юрыем Гардзеевым, доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.